Δόξα τω Θεώ. Με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε σήμερα τη σειρά που είχαμε αρχίσει με θέμα «Τι είναι αυτό που βλέπεις» και το σημερινό μας θέμα είναι «Τι είναι αυτό που βλέπεις, στρατός εχθρικός ή στρατεία αγγέλων». Και θα διαβάσουμε από το δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, που όπως ξέρετε ονομάζεται και τέταρτο βασιλείων, το έκτο κεφάλαιο από το χωρίο 8 έως το 23. Λέει την εποχή που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεμο με τον Ισραήλ. Άρα μας μιλάει για μάχη μεταξύ Συρίων και του Ισραήλ. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει σε αυτά τα συμφραζόμενα του Ισραήλ, χρειάζεται λίγο να δούμε τα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Όπως θυμάστε, όταν πεθαίνει ο Σολομών το 926 π.Χ., αναλαμβάνει ο γιος του ο Ροβάμ. Στο μεταξύ, ο Σολομώντας, για να κάνει όλα αυτά τα μεγάλα έργα που έκανε και τον ναό που έκτισε και τα ανάκτορα που έκτισε και όλη αυτή την πολυτέλεια που είχε, είχε επιβάλει πολύ βαριά φορολογία στον λαό. Οπότε με το που αναλαμβάνει ο γιος του Ροβάμ, πάει μια αντιπροσωπή από τον λαό και του λέει «Σε παρακαλούμε, ο πατέρας σου μας είχε τρελάνει στους φόρους. Μείωσε τους φόρους και εμείς θα είμαστε υπήκοοι σου, θα δουλεύουμε κτλ». Ο Ροβάμ είχε δύο ομάδες συμβούλων. Μία που ήταν η γεροντότερη και μία που ήταν η νεότερη. Ρωτάει τους γεροντότερους τι να κάνω. Του λένε οι γεροντότεροι, άκουσε τι σου λέει ο λαός. Μείωσε τους φόρους και θα υπάρχει ειρήνη. Αλλά ρωτάει και τους νεότερους, τους συνομιλίκους του ο Ροβάμ, του λένε, όχι θα τους πεις, εδώ να δείτε τι θα πει φορολογία τώρα. Θα σας βάλω πολύ περισσότερους φόρους από αυτούς που είχε ο πατέρας μου. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει μία επανάσταση με έναν από τους αξιωματούχους του Ροβάμ, που ονομαζόταν Ιεροβάμ, και τον Ιεροβάμ από τις 12 φυλές του Ισραήλ τον ακολούθησαν οι 10. Και τον Ροβάμ που ήταν ο διάδοχος του Σολομώντα, επομένως ανήκε στη γενιά του Δαβίδ, τον ακολούθησαν μόνο δύο φυλές. Οι φυλοί Ιούδα και Βενιαμίν έμειναν και αποτέλεσαν το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και οι υπόλοιπες 10 φυλές αποτέλεσαν χωριστό βασίλειο που ονομάστηκε το βασίλειο του Ισραήλ και είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Επομένως, όταν διαβάζουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ένα κείμενο που αφορά την ζωή μετά τον Σολομώντα, μετά τον Ροβοάμ στην πραγματικότητα, και διαβάζουμε Ισραήλ, θα καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στο Βόρειο Βασίλειο, το οποίο το αποτελούσαν οι 10 φυλές. Έτσι. Και όταν διαβάζουμε Ιούδα, θα καταλαβαίνουμε ότι είναι το Νότιο Βασίλειο που το αποτελούν δύο φυλές, οι φυλές Ιούδα και Βενιαμίν. Επομένως, όταν λέει εδώ πέρα την εποχή που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεμο με τον Ισραήλ, σημαίνει ότι γίνεται πόλεμος ανάμεσα στην Συρία και στο Βόρειο Βασίλειο. Αυτό που είναι οι 10 φυλές, αυτό που έχει πρωτεύουσα την Σαμάρια, και σε αυτήν την περίοδο βασιλιάς είναι ο Ιωράμ, ο οποίος βασιλεύει από το 851 έως το 845 π.Χ. Επομένως, τα γεγονότα τα οποία θα διαβάσουμε είναι τοποθετημένα σε αυτήν την χρονολογική περίοδο, 851 με 854 π.Χ. Λοιπόν, την εποχή που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεμο με τον Ισραήλ, συσκέφθηκε με τους αξιωματούχους του και ύστερα αποφάσισε «Σε αυτόν και σε εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». Όπως γίνεται σε όλους τους πολέμους, ο επικεφαλής του στρατεύματος συνεδριάζει με τους αξιωματούχους του και λέει «Πώς θα νικήσουμε τον εχθρό, θα στήσουμε ένα στρατόπεδο εκεί, θα στήσουμε ένα στρατόπεδο εκεί, θα δούμε ποιες είναι οι κινήσεις του εχθρού». Επομένως, είναι μέσα στα πολεμικά σχέδια που είναι φυσικό να κάνει ένας επικεφαλής, βασιλιάς στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενός κράτους που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο άνθρωπος του Θεού όμως, λέει στο χωρίο 9, Β' Βασιλέων 6-9, ο άνθρωπος του Θεού όμως, και ο άνθρωπος του Θεού είναι ο Ελισέ ή Ελισέος, έστειλε ειδοποίηση στον βασιλιά του Ισραήλ. Πρόσεξε, του λέει, να μην περάσεις από εκείνο τον τόπο, γιατί εκεί έχουν στήσει ενέδρα οι Σύριοι. Αποφασίζει λοιπόν κάτι ο βασιλιάς της Συρίας, αλλά υπάρχει στο Ισραήλ, στο Βόρειο Βασίλειο, ένας άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέος, ο οποίος έχει ένα χάρισμα, το οποίο στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται λόγος γνώσεως. Διαβάζουμε γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 12:8, λέει «Ο μεγάρδια του πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα». Τι είναι το χάρισμα του λόγου γνώσεως? Είναι το Θεός να σου αποκαλύψει κάτι, να γνωρίσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις ανθρώπινη πληροφόρηση. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός το ονομάζει λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως. Επομένως, τον λόγο γνώσεως μπορούμε να τον πούμε και λόγο αποκαλύψεως. Ξαφνικά, δηλαδή, ο Θεός σου δίνει μία πληροφορία από την άπειρη γνώση που έχει ο Θεός, που είναι παντογνώστης, δίνει σε ένα παιδί του, σε έναν δικό του άνθρωπο, μία γνώση γεγονότων, γεγονότων του παρελθόντος είτε γεγονότων του παρόντος. Και αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο δίνει ο Θεός και που είναι πάρα πολύ χρήσιμο μέσα στο έργο του Θεού, γιατί αποκαλύπτει τις καρδιές των ανθρώπων, τα σχέδια των ανθρώπων, τη ζωή των ανθρώπων, και αυτό όταν το λες στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάς, όταν το έχεις και το λες αυτό, το χάρισμα προσελκύει το ενδιαφέρον τους, γιατί σου λέει για να ξέρει αυτός πράγματα για τα οποία κανένας δεν τον έχει πληροφορήσει, άρα έχει λόγο από τον Θεό, επομένως και αυτά που θα μου πει από εδώ και πέρα θα είναι λόγια φωτισμένα από τον Θεό, και έτσι αρχίζει να δίνει περισσότερη προσοχή. Έτσι λοιπόν, λόγος γνώσεως λοιπόν στον προφήτη Ελισέ, στον προφήτη Ελισέο, όταν ο βασιλιάς της Σύριας κάνει ένα σχέδιο και λέει θα στήσουμε ένεδρα εκεί, θα στήσουμε στρατόπεδο εκεί, και όταν θα περάσουν οι Ισραηλίτες θα τους περιποιηθούμε. Και ο Ελισέ ειδοποιεί τον Ιωράμ και του λέει βασιλιά, οι Σύριοι έχουν στρατοπεδεύσει εκεί, λοιπόν φυλάξου. Χωρίο 10. Έτσι ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να στείλει στρατιώτες να επιτηρούν τον τόπο που του υπέδειξε ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ο Ελισέος ειδοποιούσε τον βασιλιά και εκείνος έπαιρνε τις προφυλάξεις του. Και αυτό δεν έγινε μία φορά. Κάθε φορά που οι Σύριοι έκαναν ένα σχέδιο, τώρα θα επιτεθούμε από εκεί, τώρα θα στήσουμε νέδρα εκεί, ο Ελισέ το έλεγε στον Ιωράμ, τον βασιλιά του Ισραήλ, και ο βασιλιάς του Ισραήλ έπαιρνε τα μέτρα του, με αποτέλεσμα όλες οι προσπάθειες που πήγαινε να κάνει ο βασιλιάς της Συρίας να πηγαίνουν χαμένες. Και καταλαβαίνετε, το φυσικό για τον βασιλιά της Συρίας ήταν τι? Να θεωρήσει ότι κάποιος τον προδίδει. Έτσι. Και αυτό διαβάζουμε στο χωρίο 11. Ο βασιλιάς των Συρίων θορυβήθηκε από αυτή την κατάσταση. Συγκάλεσε λοιπόν τους αξιωματικούς του και τους είπε «Μπορείτε να μου πείτε ποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ?» Σφωνάζει, λέει, ελάτε εδώ κύριε, προδοσία. Γιατί? Γιατί όταν κάνουμε τα σχέδια για το που θα στρατοπεδεύσουμε, εδώ μέσα είμαστε εσείς και εγώ. Σωστά, δεν είναι κανένας άλλος. Επομένως, για να το μαθαίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ, κάποιος από εσάς, εδώ τους αξιωματικούς μου, πάει και του φέρνει τα μαντάτα και παίρνει τα μέτρα του. Επομένως, πρέπει να βρούμε μεταξύ μας ποιος είναι ο προδότης. Πολύ λογικό, και είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε στρατηγός που διαπιστώνει ότι τα σχέδιά του διαρρέουν στον αντίπαλο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι η απάντηση που έχουμε στο χωρίο 12. Ένας από αυτούς, τους αξιωματούχους του βασιλιά της Συρίας, του είπε «Κανείς δεν είναι κύριε μου βασιλιά, αλλά ο προφήτης Ελισέος που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στον βασιλιά τους ακόμα και αυτά που εσύ συζητάς μέσα στο υπνοδωμάτιό σου». Λέει, κανένας δεν είναι προδότης. Αλλά υπάρχει στον Ισραήλ ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά που συζητάς ακόμα και στην κρεβατοκάμαρά σου τα ξέρει και τα λέει στον βασιλιά του Ισραήλ. Επομένως, δεν είναι θέμα προδοσίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο λόγος γνώσεως ως χάρισμα το οποίο είχε ο Ελισέ ή Ελισέος ήταν γνωστός στους Συρίους, έτσι, στους Σύρους για την ακρίβεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον που σημαίνει ότι είχε γίνει γνωστό το γεγονός ότι υπάρχει στο Ισραήλ κάποιος Ελισέ ή Ελισέος ο οποίος έχει πληροφορίες από τον Θεό για πράγματα για τα οποία δεν έχει ανθρώπινη πληροφόρηση. Επομένως, όταν διαπιστώνει ο βασιλιάς της Συρίας ότι όλα τα σχέδιά του ματαιώνονται, το μυαλό του αξιωματούχου πηγαίνει να δεις που αυτός ο Ελισέ με τον λόγο γνώσεως φανερώνει στον βασιλιά του Ισραήλ τα σχέδιά μας και γι' αυτό τίποτα δεν πετυχαίνει. Χωρίο 13. Τότε ο βασιλιάς διέταξε: «Πηγαίνετε και ψάξτε πού είναι αυτός για να στείλω να τον συλλάβω». Τον ειδοποίησαν λοιπόν ότι είναι στην Δοθάν. Πολύ λογικό και αναμενόμενο από έναν στρατηγό, από έναν βασιλιά, από έναν αρχηγό στρατεύματος. Ποιος δημιουργεί πρόβλημα? Ο Ελισέος. Πάμε να τον συλλάβουμε. Βρέστε πού είναι. Οι άλλοι ήδη ήξεραν πού είναι. Δηλαδή ήταν γνωστό ότι υπήρχε κάποιος Ελισέος, Ελισέ στην Σαμάρια, όπου έδινε τις πληροφορίες αυτές που είχε αυτό το χάρισμα του λόγου γνώσεως. Πού είναι? Μένει στην Δοθάν, μια πόλη έξω από τη Σαμάρια. Ο βασιλιάς έστειλε εκεί άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη, οι οποίοι ήρθαν νύχτα και περικύκλωσαν την πόλη. Δέστε τώρα, από μια άποψη είναι λίγο κωμικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Θέλουν να συλλάβουν έναν άνθρωπο. Όταν θες να συλλάβεις έναν άνθρωπο, τι κάνεις? Στέλνεις μια ομάδα. 5, 10. Εδώ πέρα λέει, έστειλε άμαξες, έστειλε υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη και τους έστειλε και νύχτα. Έτσι, μη μας πάρουν είδηση. Επομένως, ολόκληρη πολεμική επιχείρηση με άμαξες, υπηκό, στρατιώτες, για να περικυκλώσουν την πόλη. Την περικύκλωσαν. Χωρίο 15. Την άλλη μέρα το πρωί, νωρίς το πρωί, όταν ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. Πρωί λοιπόν ξυπνάει ο υπηρέτης, βγαίνει έξω να δει, τι να δει, η πόλη περικυκλωμένη, άλογα, άμαξες, πεζικό, ολόκληρο στράτευμα. «Αχ, Κύριέ μου», είπε στον Ελισέο, «τι θα κάνουμε τώρα? Μας έχουν περικυκλώσει και όχι 5-10 άτομα, ένα τεράστιο στράτευμα έχει περικυκλώσει όλη την πόλη, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από πουθενά». Και είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση του Ελισέου. Εκείνος του απάντησε: «Μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί με εμάς είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους». Μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι με εκείνους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Ελισέ έβλεπε τι συνέβαινε στον πνευματικό χώρο. Έβλεπε τι ίσχυε στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και βλέπετε, ο αόρατος πνευματικός κόσμος είναι εξίσου πραγματικός με τον ορατό πνευματικό κόσμο. Έτσι, δηλαδή, το γεγονός ότι δεν βλέπουμε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι δεν βλέπουμε τους αγγέλους του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Όχι μόνο υπάρχουν, αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει, Ψαλμός 34-33 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 8, «Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο». Επομένως, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι στους ανθρώπους που έχουν φόβο Κυρίου, στη μετάφραση των 70 είναι «παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς». Λοιπόν, ο άγγελος του Κυρίου γύρω από τους ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού, που σέβονται τον Θεό, που έχουν τον φόβο του Κυρίου μέσα τους, στρατοπεδεύει γύρω τους και τους ελευθερώνει. Υπάρχουν λοιπόν υποσχέσεις του Λόγου του Θεού που μιλούν για τους αγγέλους που ο Θεός στέλνει για να προστατέψουν, για να φυλάξουν τους δικούς του ανθρώπους, τους ανθρώπους που ζουν με φόβο Κυρίου, με αγάπη για τον Θεό και φόβο για τον Θεό. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα μεμονωμένο χωρίο, επαναλαμβάνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμός 91-90 στη μετάφραση των 70, 11 και 12, αυτός, ο Θεός, διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Επομένως, ο Θεός δίνει εντολή στους αγγέλους του, λέει, να σε φυλάξουν. Ποιον να φυλάξουν? Ο ψαλμός αρχίζει, ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, έτσι, αυτός που έχει αποφασίσει ότι έχει δώσει την ζωή του στον Θεό και ότι θέλει να ζήσει για τον Θεό, ζητάει την προστασία του Θεού στη ζωή του, θέλει να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γι' αυτόν ο Θεός στέλνει αγγέλους, τους δίνει εντολές, προστάζει τους αγγέλους, λέει, για χάρη σου να σε φυλάνε όπου και αν πας. Όπου λοιπόν πας, ο άγγελος του Κυρίου είναι μαζί σου. Θα σε σηκώνουν στα χέρια τους να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Ενδιαφέρον, έτσι. Ο υπηρέτης του Ελισέ λέει, πω, εχθρικός στρατός. Εχθρικός στρατός. Βγαίνει ο Ελισέ να δει και δεν βλέπει μόνο τον εχθρικό στρατό, τον βλέπει και τον εχθρικό στρατό, εκεί είναι. Αλλά βλέπει και μία στρατιά αγγέλων ολόκληρη που είναι γύρω από την πόλη και του λέει, εντάξει, ναι, στρατός ήρθε, αλλά αυτοί που είναι μαζί μας, η στρατιά των αγγέλων που βλέπω ότι είναι μαζί μας, είναι περισσότεροι από εκείνους που έχουν έρθει για να μας συλλάβουν από τους εχθρούς. Μετά ο Ελισέος, 17, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Άνοιξε τα μάτια του να δει. Αυτή είναι πολύ ωραία προσευχή, γιατί όταν βλέπεις στον πνευματικό χώρο κάτι που ισχύει και που είναι ενθαρρυντικό και που είναι ευλογία να το δει και ο άλλος, να προσευχηθείς, «Κύριε, σε ευχαριστώ που μου άνοιξες τα μάτια και το βλέπω, τα πνευματικά μάτια, σε παρακαλώ, άνοιξε και στον αδελφό μου, στον φίλο μου, στον γνωστό μου, στον συγγενή μου, άνοιξε του τα μάτια να δει». Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η προσευχή υπάρχει πολύ πιο αναλυτικά στην Καινή Διαθήκη. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 17 έως 20, υπάρχει μία τέτοια προσευχή για να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια των ανθρώπων. Λέει, προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στην Έφεσο, ή να ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για την επίγνωσή του. Η επίγνωση, όπως ξέρετε, σημαίνει η βαθιά γνώση, η βαθιά γνώση του Θεού. Επομένως, ο Θεός λέει να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς σας. Βλέπετε, εκτός από τα μάτια αυτά που έχουμε, τα μάτια τα φυσικά, υπάρχουν και τα μάτια της καρδιάς. Είναι τα μάτια τα πνευματικά που βλέπουν τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Λέει, εις το ιδένε, για να γνωρίσετε, γιατί να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια, να γνωρίστε. Και λέει τρία πράγματα. Εις το ιδένε ημαστήσε στην η ελπίς της κλήσεως αυτού, πρώτα να γνωρίσετε, να ανοίξουν τα μάτια, να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Δηλαδή, ο Θεός σας κάλεσε και εσείς ανταποκριθήκατε σε αυτήν την πρόσκληση, αποφασίσατε να δεχθείτε στη ζωή σας τον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Κύριο, αποφασίσατε να δεχτείτε για τον εαυτό σας τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες σας, και τώρα λέει η ελπίδα της πρόσκλησής του ποια είναι, και συνεχίζει, και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης, και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς που έχετε ανάμεσα στους Αγίους του. Επομένως, λέει, να ανοίξουν τα μάτια μας, από την μια μεριά να δούμε, ο Θεός μας κάλεσε και εμείς ανταποκριθήκαμε. Ποιο είναι αυτό το κάλεσμα του Θεού? Ποιες είναι οι διαστάσεις του καλέσματος? Ποιες είναι οι συνέπειες του καλέσματος? Μετά είναι, ποια είναι η κληρονομιά μας? Και λέει ότι είναι κληρονομιά δόξας, η λέξη δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα, υπάρχει λοιπόν μια κληρονομιά λαμπρότητας. Και υπάρχει μεγάλος πλούτος αυτής της λαμπρότητας, ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς. Ένας πλούτος λαμπρότητας στην κληρονομιά που έχει δώσει ο Θεός στους πιστούς του. Και το 19, Εφεσίους 1:19, «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Εδώ έχουμε συσσόρευση λέξεων δύναμης. Υπερβάλλον, μέγεθος δυνάμεως. Υπερβολικό μέγεθος δύναμης. Σε εμάς που πιστεύουμε, κατά την ενέργεια του κράτους, άλλη λέξη εξουσίας, της ισχύως αυτού. Επομένως, σου λέει, να ανοίξουν τα μάτια σου, να ανοίξουν τα μάτια μου, να δούμε ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος δύναμης που είναι στη διάθεση τη δική μας, των ανθρώπων που πιστεύουν δηλαδή, σύμφωνα με την ενέργεια που ενεργεί ο Θεός με την δική του εξουσία, το κράτος της ισχύως του. Και για να μας δώσει λίγο να καταλάβουμε τι εννοεί με αυτή τη δύναμη, λέει, «Ιν ενήργησεν εν το Χριστό, εγύρας αυτών εκ νεκρών». Αυτή η δύναμη είναι που ενήργησε μέσα στον Χριστό για να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Ο Χριστός σταυρώθηκε, είπε τετέλεστε, πέθανε για τις αμαρτίες μας, τάφηκε και μετά ήρθε μία δύναμη από τον Θεό, τον Πατέρα, και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Λέει, αυτή η δύναμη ενεργεί μέσα σε εσάς τώρα. Η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς ενεργεί μέσα σας. Αλλά για να το καταλάβετε χρειάζεστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γι' αυτό λέει, προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς σας για να τα γνωρίσετε όλα αυτά, να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης που ενεργεί μέσα σας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του Θεού. Τέτοια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Επομένως, η προσευχή που κάνει ο Ελισέ, «Κύριε, άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη να δει», είναι παρόμοια ή παράλληλη, αν θέλετε, με την προσευχή που κάνει ο Απόστολος Παύλος για τους πιστούς στην Έφεσο. Και με την ευκαιρία αυτή είναι μια πολύ ωραία προσευχή για να την κάνουμε για τον εαυτό μας πρώτα και για τους αδελφούς μας μετά. «Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια, να γνωρίσω ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης μου, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς μου μεταξύ των Αγίων σου, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής σου που ενεργεί μέσα μου κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύου σου. Άνοιξε μου τα μάτια, φώτισε μου τα μάτια να τα γνωρίσω». Άνοιξε, Κύριε, σε παρακαλώ τα μάτια του να δει. Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέο. Ανοίγει ο Θεός τα μάτια του υπηρέτη, απαντώντας την προσευχή του Ελισέου, και ο υπηρέτης βλέπει αυτό που από την αρχή είδε ο Ελισέ, και γι' αυτό του είπε, «Α, μην ανησυχείς, ναι, το στρατό τον είδα, αλλά αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς εδώ, από τους άλλους». Γιατί είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια εικόνα, αυτό που έβλεπε, από των αγγελικών δυνάμεων που είχαν έρθει εκεί για να βοηθήσουν τον άνθρωπο του Θεού, τον Ελισέ. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός δεν στέλνει τους αγγέλους του μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Αυτό που διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 1:14, όπου γίνεται λόγος για τους αγγέλους, λέει, «Ουχή πάντες οι άγγελοι, εις συν λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν». Λέει, οι άγγελοι δεν είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία στέλνονται για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν την σωτηρία. Επομένως, από τη στιγμή που εσύ πήρες την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό συνειδητά σωτήρα σου και Κύριό σου, είσαι μέσα σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός στέλνει αγγέλους για την δική σου τη ζωή. Στέλνει αγγέλους για τη ζωή του κάθε πιστού του, για να είναι εκεί. Πολλές φορές, ξέρετε, τις περισσότερες φορές, οι άγγελοι δεν φαίνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκεί. Μερικές φορές ο Θεός ανοίγει τα μάτια κάποιου και βλέπει κάποιον άγγελο. Μερικές φορές έχει πολύ ενδιαφέρον στην ιστορία της Εκκλησίας, ανοίγει τα μάτια όχι του πιστού, αλλά ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων που δεν είναι πιστοί και βλέπουν τον άγγελο του Κύριου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει ιστορίες από τα θαυμαστά που έκανε ο Κύριος με έναν Ινδό αδελφό που ονομαζόταν Σαντού Σούνταρ Σινγκ. Ένας πάρα πολύ ευλογημένος αδελφός, που ενώ ήταν Ινδουιστής, γνώρισε τον Ιησού Χριστό, πίστεψε στον Ιησού Χριστό, άρχισε να υπηρετεί, άρχισε να κηρύττει, άρχισε να πιστεύουν πλήθη, κάποια στιγμή άρχισαν οι Ινδουιστές να τον κυνηγούν να τον σκοτώσουν. Και κάποια στιγμή τον είχαν περικυκλώσει σε ένα σημείο που πίσω του ήταν βράχος, απόκριμνος βράχος, δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει, να ανέβει δηλαδή, και από γύρω-γύρω τον περικύκλωσαν. Τον έκλεισαν με την πλάτη στον βράχο και είπε: Κύριε, εδώ τελείωσε. Θα έρθουν, θα με σκοτώσουν τώρα. Δικό σου είμαι, έρχομαι κοντά σου, στα χέρια σου. Και περίμενε, είχε νυχτώσει στο μεταξύ, καθώς τον κυνηγούσα, και περίμενε. Τώρα θα έρθουν, τώρα θα έρθουν, τώρα θα έρθουν. Λέει, θα περιμένω μέχρι το πρωί. Φαίνεται θέλουν για να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, θα έρθουν το πρωί. Ξημερώνει η μέρα και βλέπει δεν είναι κανένας. Έχουν φύγει. Και δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Έφυγε. Και έπειτα από καιρό, μήνες, χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, τον συναντάει κάποιος από αυτούς που τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Και του λέει, ξέρεις, ήμουνα και εγώ στην ομάδα που θέλαμε να σε σκοτώσουμε και σε είχαμε στριμώξει σε εκείνο το μέρος και είπαμε τελείωσε, τώρα τον πιάσαμε, δεν μας γλιτώνει. Αλλά λέει, είδαμε ότι αυτοί που ήταν μαζί σου είχανε πολύ βαρύ οπλισμό, πολύ ανώτερο από τον δικό μας. Και είπαμε έτσι και πάμε να κάνουμε μία επιχείρηση, θα μας καθαρίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει ο Σαντού Σούντερ Σινγκ, ποιοι ήτανε μαζί μου? Μόνος μου ήμουνα. Τι μόνος σου ήσουν, λέει? Γύρω γύρω έτσι στην περίμετρο, λέει, ήτανε πάνοπλοι άντρες με τόσο βαρύ οπλισμό που είπαμε να κάνουμε μία επίθεση, να δοκιμάσουμε. Το συζητήσαμε και είπαμε, με αυτούς δεν τα βγάζουμε πέρα. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε, γιατί δεν. Ο Σαντού Σούντερ Σινγκ δεν είδε τίποτα. Το είδαν τους αγγέλους του Θεού με αυτήν τη μορφή, αυτοί που τους κυνηγούσαν. Και τέτοιες ιστορίες από το Ιεραποστολικό έργο έχουμε πάρα πολλές. Είχαν πάει κάποιοι αδελφοί να κηρύξουν το λόγο του Θεού μέσα στη ζούγκλα και καθώς περπατούσαν μέσα στη ζούγκλα, άκουγαν γύρω τους κλαδιά να σπάνε και καταλάβαινε ότι τους παρακολουθούσαν. Και λέει τώρα, αφού είναι γύρω μας και μας παρακολουθούν, δεν διαφύγαμε από την προσοχή τους. Περπάτησαν. Δεν τους έπιασε, το Θεός δεν ήρθε κανένας. Αργότερα συνάντησαν κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς που τους παρακολουθούσαν και τους είπαν, εμείς θέλαμε να σας πιάσουμε και να σας σκοτώσουμε. Αλλά αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι που ήταν δεξιά και αριστερά σας ήταν πολύ επικίνδυνοι. Φοβόμασταν να πλησιάσουμε. Γιατί πέρα από το ότι ήταν φωτεινοί και δεν ξέραμε τι πράγμα είναι, δεν πατούσαν και στο έδαφος. Κινούνταν μαζί σας, υπερυψωμένοι πάνω από το έδαφος. Οπότε παρακολουθούσαμε, αλλά δεν τολμήσαμε να πλησιάσουμε. Επομένως, οι άγγελοι του Θεού υπάρχουν και είναι σημαντικό οι πιστοί του Κυρίου να έχουν συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού. Έχουν εντολές από τον Θεό για την προστασία μας, έχουν εντολές από τον Θεό για την φροντίδα μας και είναι σημαντικό και όταν μαζεύονται οι πιστοί του Κυρίου και οι άγγελοι του Κυρίου που φροντίζουν τους πιστούς είναι εκεί μαζί. Μου αρέσει πάρα πολύ μια ευχή που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία, η οποία δυστυχώς είναι μυστική ευχή, δηλαδή την λέει ο ιερέας μέσα στο ιερό και δεν ακούγεται έξω. Αν όμως πάρετε να διαβάσετε τη Θεία Λειτουργία, είναι γραμμένη που λέει την ώρα που γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου μέσα στη Θεία Λειτουργία, βγαίνει το Ευαγγέλιο, κάνει τον γύρο μέσα στην Εκκλησία και πηγαίνει στο Ευαγγέλιο στον Άμβονα. Λοιπόν, όταν γίνεται η μικρή είσοδος του Ευαγγελίου, η ευχή είναι «Δέσποτα Κύριε, ποιησον συν τη εισόδο ημών, είσοδον των Αγίων σου αγγέλων γενέσθε, συλλειτουργούντον ημίν, και συνδοξαζόντων την συν αγαθότητα». Δέσποτα Κύριε, κάνε μαζί με τη δική μας την είσοδο να γίνει είσοδος των Αγίων Σου Αγγέλων για να λειτουργήσουν και αυτοί μαζί μας, συλλειτουργούντων εμείν, και συνδοξαζόντων την συν αγαθότητα και μαζί να δοξάσουμε την δική Σου καλοσύνη. Επομένως, όταν γράφτηκε το κείμενο αυτό, οι πιστοί είχαν τη συνέστηση ότι όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί να λατρεύσουμε τον Κύριο, και οι άγγελοι του Κυρίου είναι μαζί μας. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι και αυτοί οι παρόντες. Οι άγγελοι που ο Θεός έχει στείλει να φροντίζουν τον κάθε έναν από εμάς είναι και αυτοί εκεί, διότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Επομένως, όταν ο Θεός ανοίγει τα μάτια του υπηρέτη του Ελισσέα, κοιτάει και το βουνό είναι γεμάτο από άμαξες πυρός και άλογα γύρω από τον Ελισσέα. Χωρίο 18. Όταν οι Σύριοι άρχισαν να κινούνται εναντίον του, ο Ελισσέος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, τύφλωσε όλους αυτούς τους στρατιώτες». Ο Κύριος τους τύφλωσε όπως το ζήτησε ο Ελισσέος. Στην πραγματικότητα δεν ήταν τύφλωση να μην βλέπουν, όπως θα δείτε από τη συνέχεια. Ήταν τύφλωση, ένα είδος τύφλωσης, να μην καταλαβαίνουν που πηγαίνουν, να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Τότε ο Ελισσέος είπε στους στρατιώτες, «Δεν είναι αυτός ο δρόμος, ούτε αυτή η πόλη, ακολουθήστε με και θα σας φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε», και τους έφερε στη Σαμάρια. Είχανε πάει στη Δοθάν, λέει, «Ελάτε, θα σας πάω εγώ». Και τους παίρνει και τους οδηγεί μέσα στην πρωτεύουσα, στη Σαμάρια. Έτσι. Θυμάστε, σας είπα ότι το βόρειο βασίλειο, το βασίλειο του Ισραήλ, είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα, είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Επομένως, η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του βορείου βασιλείου, του βασιλείου του Ισραήλ. Τους πηγαίνει λοιπόν μέσα στην πρωτεύουσα. Μόλις όμως έφτασε στη Σαμάρια, είπε ο Ελισσέος, «Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους ώστε να δουν». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδαν ότι βρίσκονταν μέσα στη Σαμάρια. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τύφλωση με την έννοια να μην βλέπουμε, γιατί θα είχαν πανικοβληθεί και δεν θα ακολουθούσαν. Ήταν τύφλωση το να μην καταλαβαίνουν και σου είπε, «Πού θέλετε να πάτε, θα σας πάω εγώ». Τους πήγε μέσα στη Σαμάρια και όταν άνοιξαν τα μάτια τους, απλώς δεν είναι ότι ξετυφλώθηκαν με την έννοια ότι δεν έβλεπαν καθόλου και άρχισαν να βλέπουν, αλλά ότι συνειδητοποίησαν, άρχισαν να καταλαβαίνουν πού βρίσκονται. Είδαν ότι βρίσκονταν μέσα στην Σαμάρια. Και βέβαια ο βασιλιάς του Ισραήλ, που είχε ταλαιπωρηθεί με τους πολέμους μέχρι τότε και με τις ενέδρες που έπρεπε να τις αποφεύγει και τα λοιπά, ο βασιλιάς του Ισραήλ μόλις τους είδε είπε στον Ελισσέο, «Να τους θανατώσω, πατέρα μου, να τους θανατώσω». Λέει, «Μια και τους έφερε να τους καθαρίσω όλους τώρα». Καταλαβαίνετε, μια πολύ κοντόφθαλμη αντιμετώπιση. Και η απάντηση του Ελισσέου ήταν να μην τους θανατώσεις. Κανονικά δεν μπορείς να θανατώσεις αιχμαλώτους πολέμου. Τη στιγμή που εγώ τους έφερα εδώ είναι αιχμαλώτοι πολέμου. Δεν επιτρέπεται να θανατώσεις αιχμαλώτους πολέμου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι διαβάζουμε τώρα αυτήν την ιδέα, δεν επιτρέπεται να σκοτώσεις αιχμαλώτους πολέμου, κάπου μεταξύ 851 και 845 π.Χ. Έτσι, επομένως τον 9ο αιώνα π.Χ. Πολύ ενδιαφέρον ότι από τότε υπήρχε η ιδέα των αιχμάλωτων πολέμου, δεν πρέπει να τον πειράξεις. «Βάλε καλύτερα μπροστά τους ψωμί και νερό, να φάνε και να πιούν και μετά να γυρίσουν στον Κύριό τους». Οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι, τους λέει. Ήρθαν εδώ πέρα, πέρα από τις ενέδρες που στήσανε πριν. Στήσανε καρτέρι, τους πήρα, τους έφερα στη Σαμάρια. Λοιπόν, βάλ τους να φάνε κάτι, να πιούνε κάτι. Έχουν ξεροσταλιάσει οι άνθρωποι, να συνέλθουν λίγο και μετά στείλ τους πίσω στο αφεντικό τους. Προσέξτε τώρα, αυτή είναι μια στάση που την συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η στάση του Ελισσέ, εμπνευσμένη από το Πνεύμα του Θεού, σε κάτι που στην Καινή Διαθήκη γίνεται εντολή στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 20 και 21. Λέει, «Αλλά εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. «Εάν διψά, πότιζε αυτόν». Ακριβώς εδώ είναι. Είναι ο εχθρός, λέει, «Βάλ τους να φάνε και βάλ τους να πιούνε». «Τούτο γάρ ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού». Αν το κάνεις αυτό, αν δηλαδή στον εχθρό σου, σε αυτόν που σου φέρεται εχθρικά, εσύ του φερθείς με καλοσύνη, του δώσεις να φάει και να πιει, θα είναι σαν να βάζεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Τώρα αυτό σε εμάς όταν το ακούμε μπορεί να φαίνεται ως τρομερό βασανιστήριο να βάλεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι κάποιου. Ωστόσο στα εβραϊκά, διότι ξέρετε ότι είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη αυτό, η έκφραση «θα βάλεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι κάποιου» σήμαινε «θα τον κάνεις να αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη ντροπή». Επομένως η ιδέα δεν ήταν «θα τον βασανίσεις, θα τον τζουρουφλήσεις». Η ιδέα ήταν ότι ανταποδίδοντας καλό αντί για το κακό που πάει όλος να σου κάνει, θα τον κάνεις να ντραπεί σε έσχατο βαθμό. Δηλαδή δεν θα ξέρει πού να πάει από την ντροπή του. Αυτή είναι η σημασία του. Θα σωρεύσεις το κεφάλι κάποιου αναμένα κάρβουνα. Και γι' αυτό καταλήγει στην προς Ρωμαίους 12:21, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Να μη σε νικάει το κακό, αλλά εσύ με το καλό να νικάς το κακό. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν μας κάνουν κακό ή όταν προσπαθούν να μας κάνουν κακό, η στάση μας δεν πρέπει να είναι να ανταποδώσουμε το κακό που μας κάναν ή που πήγαν να μας κάνουν, αλλά να είναι να ανταποδώσουμε καλοσύνη, να δείξουμε καλοσύνη σε αυτόν που πάει να μας κάνει κακό. Γιατί έτσι με το αγαθό νικούμε το κακό. Το κακό δεν είναι δυνατότερο. Απλώς είναι πονηρό το κακό και προσπαθεί να μας κάνει να ανταποκριθούμε στο κακό με κακό. Έτσι. Η φυσική τάση του ανθρώπου αυτή είναι. Μου είπε ένα, θα του πω 10. Και θα έχει αυτός τον τελευταίο λόγο, εγώ θα έχω τον τελευταίο λόγο. Δεν πάει έτσι στην πνευματική ζωή, διότι θυμάστε ότι στις παροιμίες λέει «Μακάριος ο άνθρωπος ως της πάβει από έρηδος». Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που πρώτος σταματάει τον καυγά. Έτσι. Επομένως, από τη στιγμή που πρώτος παίρνεις την πρωτοβουλία να σταματήσεις τον καυγά και σταματάς να μιλάς, γιατί ξέρεις ότι αν σταματήσεις να μιλάς, ο καυγάς θα σταματήσει. Διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καυγαδίσει μόνος του. Χρειάζονται δύο για να γίνει καυγάς. Λοιπόν, όταν κάποιος σου λέει και εσύ δεν απαντάς, πήρες την πρωτοβουλία και έκανες αυτό που ο Κύριος λέει ότι είναι τιμή. Τιμή είναι στον άνθρωπο να πάβει από την έρηδα, να πάβει από έναν καυγά. Επομένως, μην νικάσαι, λέει, από το κακό, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Έτσι λοιπόν, Β' Βασιλέων 6:23, οργάνωσε λοιπόν για αυτούς ο βασιλιάς, ο Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ένα μεγάλο συμπόσιο, όπου έφαγαν και ήπιαν. Επομένως, ενώ ο Ελισέ του είπε, βάλε τους λίγο ψωμί να φάνε και λίγο νερό, ο βασιλιάς λέει, τι μόνο ψωμί και νερό, βάλε και να φάνε οι άνθρωποι να χορτάσουν. Αφού αυτό λέει και ο προφήτης του Θεού που με έχει γλιτώσει και τόσες φορές από τους εχθρούς, τους έκανα μεγάλο συμπόσιο, δεν ξέρουμε τι είχε το μενού, τι τους έβαλε να φάνε, αλλά η λέξη συμπόσιο σημαίνει ότι φάγανε καλά, έτσι ότι το ευχαριστήθηκαν. Έπειτα τους άφησε ελεύθερους και πήγαν στον κύριό τους. Γύρισαν πίσω στον βασιλιά της Συρίας. Από τότε σταμάτησαν οι Σύριοι τις επιδρομές στη χώρα του Ισραήλ. Και βλέπετε, αυτή η πράξη της καλοσύνης, αυτή η πράξη της μεγαλοψυχίας, έκανε τον πόλεμο να σταματήσει. Έτσι. Σταμάτησαν, λέει, οι επιδρομές των Σύρων στην χώρα του Ισραήλ. Επομένως, ενώ πολλές φορές ο παλιός μας άνθρωπος, η παλιά μας φύση λέει όχι, πρέπει εσύ να έχεις τον τελευταίο λόγο, όχι, εσύ πρέπει να το ανταποδώσεις. Όταν δεν ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο παλιός άνθρωπος, αλλά ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι και μέσα μας να έχουμε ειρήνη και με τους γύρω μας ανθρώπους να έχουμε ειρήνη. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ειρήνη και μέσα μας και γύρω μας. Εδώ λοιπόν έχουμε μία περίπτωση που δύο άνθρωποι, ο Ελισέ και ο υπηρέτης του, κοιτάζουν το ίδιο πράγμα και βλέπουν διαφορετικά πράγματα, όπως είχαμε δει και τις δύο προηγούμενες φορές. Στη μία περίπτωση είδαμε ότι οι κατάσκοποι που πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη Χανάν, οι 10 είπαν είναι αδύνατον, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς τους ανθρώπους, οι άλλοι είπαν πανεύκολο, θα είναι μία βουκιά για μας, ψωμίων λέει δύο μας, γιατί είναι μαζί μας ο Κύριος, ενώ με αυτούς δεν είναι ο Κύριος. Η άλλη περίπτωση που είχαμε δει τον Δαβίδ και τον Γολιάθ, οι άλλοι έβλεπαν οι υπόλοιποι έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά, ο Δαβίδ έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν είχε διαθήκη με τον Θεό. Ποιος λέει, αυτός ο άνθρωπος, ο απερίτμητος, ο άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, θα κοροϊδέψει τα στρατεύματα του αληθινού Θεού, αν είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε διαθήκη με τον Θεό, αυτός είναι ο χαμένος. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί δεν ήταν κάτι που φαινόταν με τα φυσικά μάτια. Το διαφορετικό, στις δύο πρώτες φορές που είπαμε και με τους κατασκόπους και με τον Δαβίδ, με τα φυσικά μάτια βλέπαν το ίδιο πράγμα. Εδώ με τα φυσικά μάτια δεν βλέπαν το ίδιο πράγμα. Εδώ χρειάστηκε να ανοιχτούν τα πνευματικά μάτια του υπηρέτη του Ελισέ, ώστε να δει τους αγγέλους που ήταν γύρω του. Αλλά αυτό που μπορεί να μείνει σε μας είναι ότι ακόμα και όταν δεν βλέπουμε, μπορούμε μέσα στις καταστάσεις, τις δύσκολες που περνάμε, να ξέρουμε ότι μαζί μας είναι οι άγγελοι του Κυρίου. Και οι άγγελοι του Κυρίου είναι για να μας υπηρετήσουν και να μας προστατέψουν σύμφωνα με τις εντολές που τους δίνει ο Κύριος. Και αυτό είναι θαυμαστό να το γνωρίζουμε και να το βιώνουμε. Να ξέρουμε ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ τους στέλνεις να μας υπηρετήσουν, καθώς Εσύ μας κάλεσες να κληρονομήσουμε τη σωτηρία τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε και Σε δοξάζουμε, Θεέ μας Άγιε. Πατέρα μας, προσευχόμαστε για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς μας για να δούμε τα θαυμάσια Σου, να δούμε τις αλήθειες Σου και να ζούμε την καθημερινή μας ζωή με αυτές, για τη δόξα του Αγίου Σου ονόματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε.